Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. Australia dan Amerika Serikat bahas penyelidikan internasional pandemi corona. Raja Salman izinkan pelaksanaan sholat tarawih di dua masjid suci. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Mulai 11 Mei 2020 mendatang, pemerintah Belanda memutuskan akan mulai membuka sekolah dasar dan sekolah menengah seiring dengan melemahnya kasus virus corona. Dilansir oleh Radio Republik Indonesia dari beberapa sumber, hari Rabu 22 April, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan, walaupun demikian pemerintah Belanda tetap melarang acara besar seperti konser musik dan pameran hingga 1 September. Anak-anak pendidikan dasar akan mulai sekolah secara berkala. Mark Rutte, dalam konferensi pers usai rapat kabinet pada Selasa 21 April, menjelaskan, misalnya, setengah siswa bersekolah di satu hari dan setengah lainnya akan pergi di hari lainnya. Sementara dalam kutipan AFP, ia juga mengatakan tidak realistis untuk menerapkan protokol jarak sosial di kalangan anak sekolah dasar. Untuk itu, pemerintah memutuskan untuk mencari cara lain agar potensi penularan virus corona di kalangan anak-anak dapat teratasi. Keputusan Belanda untuk membuka kembali sekolah dilakukan karena mengikuti jejak Jerman dan beberapa negara Skandinavia lainnya. Sejumlah sekolah tingkat dasar secara perlahan mulai diizinkan kembali beroperasi. Para pencinta bunga di Jepang harus menunggu sampai tahun depan untuk menikmati keindahan tulip setelah lebih dari 100 ribu batang tulip di sebuah taman ditebang guna mematuhi aturan menjaga jarak sosial menekan penyebaran virus corona. Petugas di kota Sakura, 50 km timur Tokyo, memangkas bunga tulip di Sakura Furusato Hiroba dan membatalkan festival tulip tahunan untuk mencegah kerumunan usai status darurat virus corona diberlakukan pekan lalu. Banyak pengunjung datang selama akhir pekan ketika bunga-bunga bermekaran. Petugas pariwisata setempat, Sakio Kusano, Rabu 22 April mengatakan kedatangan mereka akan menjadi pertemuan massal sehingga pihaknya tidak memiliki pilihan selain keputusan untuk memotong bunga-bunga tersebut. Hingga Rabu tercatat 11.500 infeksi virus corona di Jepang. Meski tanpa kehadiran bunga berwarna merah muda dan merah yang biasanya mempercantik kebun tulip, taman tersebut tetap menarik pengunjung. Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah melakukan percakapan via telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mereka membahas upaya penyelidikan internasional terhadap terjadinya pandemi COVID-19. Morrison menyebut pembicaraannya dengan Trump berlangsung konstruktif. Mereka mendiskusikan respons kesehatan kedua negara terhadap wabah COVID-19 dan kebutuhan untuk membangun serta menjalankan perekonomian. Scott Morrison, melalui jejaring sosial pribadinya Rabu 22 April mengatakan, pihaknya juga berbicara tentang Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan bekerjasama untuk meningkatkan transparansi serta efektivitas tanggapan internasional terhadap pandemi. Selain Donald Trump, Scott Morrison turut menghubungi Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Ia disebut turut membahas tentang upaya penyelidikan internasional terhadap pandemi COVID-19. Raja Arab Saudi Salman menyetujui pelaksanaan sholat tarawih di dua masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Keputusan baru ini mencabut peraturan sebelumnya yang akan melarang pelaksanaan sholat tarawih tersebut. Kebijakan terbaru ini diumumkan Presidensi Urusan Dua Masjid Suci pada Rabu 22 April. Meski sholat tarawih boleh dilakukan di dua masjid suci itu, namun jumlah jamaah dikurangi seiring berlanjutnya upaya pencegahan wabah virus corona. Laporan kantor berita SPA menyatakan, Arab Saudi juga berencana melonggarkan jam malam yang kini diterapkan di beberapa kota selama bulan Ramadan agar warga dapat memiliki waktu berbelanja kebutuhan pokok di dalam wilayahnya. Pemberian izin untuk melaksanakan sholat tarawih di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu berarti mencabut keputusan sebelumnya yang melarang pelaksanaan sholat tarawih di masjid tersebut. Kita beralih ke berita nasional. Negara-negara anggota ASEAN diharapkan dapat mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan perwakilan Indonesia di Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia AICHR Yuyun Wahyuningsih dalam seminar virtual hari Rabu di Jakarta. Selengkapnya disampaikan oleh Andi Ramdhani.
Perwakilan Indonesia di Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia atau AICHR Yuyun Wahyuningsih mendorong negara-negara di ASEAN untuk mengedepankan pendekatan hak asasi manusia atau HAM dalam penanganan pandemi COVID-19. Hal itu disampaikannya dalam seminar virtual bertema perlindungan hak asasi manusia fundamental di tengah pandemi COVID-19 Rabu di Jakarta. Upaya ini menurutnya dapat dilakukan melalui sejumlah langkah, diantaranya dengan memanfaatkan dana respon ASEAN. Ia mengatakan bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk membangun usaha kecil dan menengah di tengah masyarakat. Sementara dalam hal penanganan bencana, dirinya mendorong agar negara-negara di ASEAN dapat meningkatkan kerjasama dalam bidang yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan.
ASEAN need to look at or to use a human rights-based approach and gender sensitive in addressing COVID-19.
ASEAN perlu melihat atau menggunakan pendekatan terbaik hak asasi manusia dan peka gender dalam menangani COVID-19. Saya menyambut inisiatif ASEAN untuk penelitian medis dan pengembangan vaksin, dan saya ingin menyarankan agar penggunaan dana respon ASEAN lebih difokuskan pada pembangunan UKM atau menghidupkan kembali UKM dan mendukung perempuan. Dan untuk dampak mitigasi, ASEAN mungkin ingin memiliki kerjasama dalam hubungan dengan hal-hal penting seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan memaksimalkan teknologi digital. Sementara itu terkait perlindungan sosial di ASEAN, Yuyun Wahyuningsih menyoroti pentingnya perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja migran yang banyak terdapat di negara-negara ASEAN. Menurutnya, para pekerja migran tersebut menjadi salah satu korban terdampak pandemi COVID-19 saat negara tujuan dan negara asal memberlakukan karantina. Yuyun menggarisbawahi pentingnya perlindungan kesehatan yang diakui secara setara di semua negara-negara ASEAN. Hal ini menurutnya dapat melindungi para pekerja migran dimanapun mereka bekerja di seluruh negara anggota ASEAN.
ASEAN need to strengthen its existing cooperation.
ASEAN perlu memperkuat kerjasama yang ada dalam kaitannya dengan cakupan kesehatan universal, terutama bagi pekerja migran. ASEAN perlu membuat asuransi portable, asuransi kesehatan bagi pekerja migran, sehingga mereka dapat dilayani dimanapun mereka bekerja, negara manapun di ASEAN tempat mereka bekerja. Negara-negara anggota ASEAN memiliki sejarah dalam menghadapi penyebaran virus SARS dan MERS sebelumnya. Pengalaman ini menurut Yuyun dapat mendorong negara-negara di ASEAN untuk meningkatkan respon terhadap pandemi. Dirinya pun berharap agar negara-negara di ASEAN dapat segera bangkit dalam bidang perekonomian usai pandemi mereda, serta dapat mengembalikan kepercayaan pasar dalam upaya pembangunan ekonomi di ASEAN pasca pandemi. Andi Ramdhani melaporkan.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan sektor real harus tetap bertahan di masa pandemi COVID-19 supaya tidak terjadi pemutusan hubungan kerja PHK terhadap para pekerjanya karena bidang usaha tersebut paling banyak menyerap tenaga kerja. Untuk menjaga supaya sektor real tetap berjalan di tengah pandemi COVID-19, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan perlu adanya stimulus dan berbagai upaya untuk menjaga sektor tersebut. Wakil Presiden Ma'ruf Amin di jejaring sosial miliknya Rabu mengatakan, guna menjaga agar sektor-sektor ekonomi yang berhubungan langsung dengan masyarakat itu tetap hidup, pemerintah telah menyiapkan mitigasinya. Pertama, perlu adanya penilaian dan penaksiran secara menyeluruh mengenai seluruh sektor real yang terdampak. Strategi kedua, pemerintah juga mengutamakan pemberian stimulus kepada pelaku usaha mikro karena berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Ia menambahkan, kedua fokus pemerintah saat ini tidak hanya para pelaku usaha kecil dan menengah, tetapi juga kepada pelaku usaha mikro. Berita terakhir, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimistis ekonomi dalam negeri akan tumbuh hingga 6% tahun 2021, didorong salah satunya oleh program pemulihan ekonomi. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan pers daring di Jakarta Rabu mengatakan, tidak hanya berbagai program pemulihan ekonomi, tapi juga ada berbagai langkah reformasi struktural untuk menaikkan investasi. Hal itu yang akan mempengaruhi tingginya pertumbuhan ekonomi 2021. Selain itu adanya stimulus fiskal dan moneter yang digelontorkan pemerintah bersama bank sentral ini diharapkan mendorong pemulihan ekonomi setelah wabah virus corona baru atau COVID-19 usai. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Mbah Pi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa siha sarateli.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami cinta Indonesia.
Berikut kami sampaikan komentar dengan topik mudik lebaran 2020 ditiadakan. Saudara, pemerintah Indonesia akhirnya secara resmi melarang kegiatan mudik lebaran tahun ini di seluruh daerah di Indonesia. Ini bertujuan mempersempit pergerakan manusia dan mengurangi penyebaran COVID-19. Desakan pemerintah untuk melarang mudik mengemuka setelah pembatasan sosial berskala besar PSBB dan social distancing dikampanyekan dan diterapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pada Selasa, dalam rapat terbatas Kabinet, Presiden Joko Widodo akhirnya menegaskan secara resmi pelarangan mudik lebaran. Pelarangan ini juga untuk membuat rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di daerah-daerah. Selain itu, pemerintah akan melakukan pengawasan terhadap arus mudik dengan penempatan pos pengawasan di berbagai titik dan jalur darat, udara, dan laut. Pelarangan mudik lebaran berlaku mulai Jumat 24 April. Sementara itu, Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pihaknya akan menerapkan sanksi berupa denda uang dan kurungan bagi masyarakat yang tetap mudik nanti. Sanksi akan berlaku mulai 7 Mei 2020. Pelarangan paling utama dilakukan di daerah zona merah. Seperti diketahui, masa inkubasi virus di tubuh seseorang adalah sekitar 14 hari. Jadi jika seseorang saat ini kondisi sehat, walau sebenarnya sudah terinfeksi virus dan ketika mudik ke kampung halamannya atau ke sanak saudaranya, dia akan menularkan kepada setiap orang yang berhubungan secara langsung. Sebenarnya, usulan pelarangan mudik sudah banyak disampaikan oleh para ahli kesehatan pada akhir tahun 2019. Hingga saat ini, obat atau vaksin manjur untuk penyembuhan bagi penderita COVID-19 belum ditemukan. Para ilmuwan sedang berupaya menemukan obat mujarab untuk penyembuhan. Namun, walau sedikit terlambat, pelarangan mudik lebaran, maklumat resmi pemerintah itu sudah melegakan banyak orang yang peduli akan kesehatan dan keselamatan nyawa. aspek-aspek yang mendukung penerapan pelarangan mudik sudah mulai digulirkan, seperti operasi ketupat kepolisian yang dilaksanakan lebih awal, hingga beberapa insentif diberikan oleh pemerintah terhadap usaha-usaha yang terkena imbas dari PSBB. Skema sosial dan keuangan sudah digulirkan ke semua daerah yang terkena dampak COVID-19. Tentu saja dengan adanya pelarangan mudik ini, masyarakat Indonesia masih dapat merayakan Lebaran dan silaturahim. Tetapi makna lebih signifikan dari satu Syawal adalah membuat kita lebih dekat kepada Tuhan Maha Kuasa dengan melaksanakan kegiatan ibadah di rumah masing-masing. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan ulasan hari ini, pandemi virus corona baru atau COVID-19 masih berlangsung dan sangat berdampak terhadap kondisi ekonomi beberapa negara. Kawasan Asia juga terdampak pelemahan ekonomi, terutama ditandai kegiatan ekspor dan impor yang menurun drastis. Krisis akibat pandemi ini juga berdampak pada sektor jasa, dan tidak terhindarkan Asia juga terdampak oleh kondisi ekonomi sulit. Dana Moneter Internasional IMF menyatakan pandemi corona juga menghentikan pertumbuhan ekonomi di Asia pada tahun ini. Direktur IMF untuk Asia dan Pasifik, Chang Yong-ri, seperti dikutip Reuters hari Kamis 16 April mengatakan, pertumbuhan ekonomi Asia tahun ini seakan terhenti untuk pertama kalinya dalam 60 tahun karena krisis pandemi COVID-19. Menurut Chang Yong-ri, saat ini bukan waktu untuk bisnis seperti biasa. Negara-negara Asia harus menggunakan semua instrumen kebijakan dalam peralatan mereka. Menurutnya, dampak dari pandemi ini sangat parah dan belum pernah terjadi sebelumnya. Pandemi COVID-19 sejauh ini memaksa pembatasan sosial, dihentikannya bisnis hingga penguncian wilayah. Pandemi corona membuat sejumlah negara harus menghadapi kenyataan pelemahan ekonomi. Efek domino telah berimbas ke negara lain. Setelah beberapa negara maju mulai melaporkan pertumbuhan ekonominya yang melambat, Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok yang sangat terdampak pandemi virus corona melaporkan pertumbuhan ekonomi mereka terkoreksi tajam. Kondisi ini berpengaruh pada mitra dagang mereka di seluruh dunia, Asia termasuk juga Indonesia. Kini selain Tiongkok, negara mitra dagang di Asia juga sudah melaporkan pertumbuhan ekonomi yang menurun. Selain menimbulkan krisis kesehatan secara global, pandemi virus corona juga menimbulkan krisis ekonomi. Untuk menyikapi hal tersebut, negara di dunia termasuk negara-negara di Asia diharapkan untuk mengambil langkah nyata untuk menyelamatkan dunia usaha mereka, terutama usaha kecil dan menengah atau UKM. Dengan kondisi ekonomi yang sulit ini, usaha kecil dan menengah UKM semakin membutuhkan bantuan dari pemerintah. Di antaranya kebutuhan untuk pemodalan, keringanan pajak ekspor dan impor. Sektor usaha ini membutuhkan juga realisasi konkret dan cepat dari paket stimulus ekonomi. Pemerintah Tiongkok misalnya menyediakan dana stimulus ekonomi. Utamanya dana tersebut juga dialokasikan untuk memberikan stimulus ke sejumlah sektor industri. Tiongkok menggelontorkan dana 110,48 miliar yuan. Atau sekitar 16 miliar dolar Amerika Serikat. Anggaran tersebut sebagian untuk mendorong pertumbuhan industri kecil dan juga UKM. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan anggaran penanganan wabah COVID-19 mencapai 405,1 triliun rupiah. Anggaran itu akan digunakan untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, insentif perpajakan, dan stimulus kredit usaha rakyat KUR hingga program pemulihan ekonomi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga telah meminta jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan efektivitas paket stimulus ekonomi terhadap sektor real. Dana ini setidaknya mampu membatasi potensi kenaikan pemutusan hubungan kerja dan tingkat pengangguran. Kebijakan Presiden ditindaklanjuti oleh kementerian terkait, misalnya Kementerian Perindustrian, mengusulkan adanya pemberian pinjaman lunak kepada pelaku industri kecil menengah dan aneka atau IKMA. Di Indonesia, industri kecil menengah dan aneka juga merupakan industri yang cukup banyak menyerap tenaga kerja. Total tenaga kerja IKMA pada 2019 berada pada angka 10,8 juta orang dengan nilai produksi lebih dari 1 triliun rupiah. Langkah pemerintah Indonesia memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah mendapat apresiasi dari Dana Moneter Internasional IMF. Seperti yang disampaikan Direktur IMF Kristalina Georgieva awal bulan April ini, IMF mengapresiasi kebijakan pemerintah Indonesia untuk menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi virus corona baru. IMF memuji koordinasi yang baik antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam menangani pandemi, terutama dalam pemberian perlindungan oleh pemerintah kepada usaha mikro kecil menengah UMKM. Menurut Kristalina, kedua kebijakan ini tidak hanya berdampak nyata di lapangan, tetapi juga akan membantu peningkatan dinamika perekonomian Indonesia ketika situasi membaik. Saudara, sekian ulasan kawasan dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 23 April 1984. Virus penyebab AIDS ditemukan tim peneliti Amerika Serikat. 23 April 1984, Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat Margaret Heckler mengumumkan bahwa Dr. Robert Gallo dan rekan-rekannya di National Cancer Institute telah menemukan penyebab AIDS retrovirus yang memberi label HTLV-3. Heckler juga mengumumkan pengembangan tes darah diagnostik untuk mengidentifikasi virus tersebut. Beralih ke tanggal 23 April, Hari Buku Sedunia. Pada 1995, UNESCO menyelenggarakan konferensi umum di Paris yang menetapkan bahwa 23 April sebagai peringatan World Book Day berdasarkan perayaan La Diada de Sant Jordi di Catalunya, Spanyol pada abad ke-15. Festival La Diada de Sant Jordi identik dengan para pria yang memberikan bunga mawar kepada kekasihnya. Para pedagang buku mulai mempengaruhi tradisi perayaan tersebut. Para wanita mulai memberikan buku kepada pria sebagai pengganti mawar yang diterimanya. Selain itu, beberapa pengarang terkenal Eropa lahir dan meninggal pada 23 April. Peringatan World Book Day merupakan bentuk penghargaan antara pengarang, penerbit, distributor, organisasi perbukuan, serta komunitas yang bekerja sama untuk mempromosikan buku untuk meningkatkan nilai-nilai sosial budaya kemanusiaan. Kami akhiri dengan peristiwa 23 April 2007, Boris Yeltsin, Presiden Rusia pertama, meninggal. Boris Nikolayevich Yeltsin adalah Presiden Federasi Rusia pada 1991 hingga 1999. Era Yeltsin adalah masa dramatis dalam sejarah Rusia, periode yang ditandakan dengan perubahan politik revolusioner, demokrasi bersama dengan adanya masalah besar dalam politik, ekonomi, dan sosial. Ia mengundurkan diri sebagai presiden pada 31 Desember 1999, digantikan oleh Vladimir Putin. Boris Nikolayevich Yeltsin meninggal dunia pada 23 April 2007 akibat gagal jantung. Sekian hari ini dalam sejarah.
Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku kali ini dengan judul Masyarakat Berdaya di Tengah Pandemi Melalui Rehabilitasi Mangrove Taman Nasional Waikambas. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan upaya rehabilitasi hutan mangrove di zona penyangga kawasan Taman Nasional Waikambas, Provinsi Lampung, melalui pemberdayaan kelompok tani hutan dan masyarakat sekitar kawasan hutan. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Wais Putih Wais Sekampung, Idi Bantara, pada hari Minggu 19 April mengatakan, kegiatan rehabilitasi dengan metode pemberdayaan masyarakat sekitar seperti ini diharapkan meningkatkan pendapatan kelompok tani dan masyarakat sekitar, baik dari upah maupun penyediaan bahan-bahan dan bibit. Seluruh bahan seperti bibit dan tenaga kerja diambil dari potensi yang ada di sekitar lokasi. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya penanganan permasalahan sosial ekonomi dampak pandemi COVID-19. Kegiatan yang telah berlangsung sejak 2017 ini diharapkan mampu memulihkan kawasan hutan mangrove di kawasan zona penyangga kawasan Taman Nasional Waikambas, serta dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan, terlebih pada saat terjadinya dampak pandemi virus corona COVID-19 saat ini. Idi Bantara mengatakan, pada tahun ini berhasil ditanam sebanyak 90.750 batang mangrove pada areal seluas 25 hektar dengan anggaran sekitar Rp319 juta. Masyarakat yang ikut terlibat tergabung dalam kelompok tani hutan Rahayu Mandiri. Dengan upaya rehabilitasi ini, selain keberhasilan rehabilitasi seluas 25 hektar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, diharapkan juga akan semakin terjaganya kawasan pantai yang sekaligus batas kawasan Taman Nasional Waikambas dari bahaya abrasi dan intrusi air laut. Selain itu, juga agar semakin meningkatnya kualitas ekosistem kawasan pesisir pantai, keanekaragaman hayati yang sekaligus berimbas meningkatnya hasil tangkapan ikan nelayan, serta juga terjaganya kawasan Taman Nasional Waikambas baik secara sosial maupun teknis. Pendengar, sekian Indonesiaku. Voice of
Indonesia. Indonesia hari ini di www.voinews.id. From Indonesia to the world.
Butuh waktu untuk membuktikannya, rasa cinta yang ada di antara kita. Cinta tak akan datang dengan seketika. Satukan hati kita dan saling percaya.
Bahagiakannya.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia bersama saya, Sekar Sari. Hari ini kami akan mengajak Anda berjalan-jalan ke Pulau Dutungan di Sulawesi Selatan. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pulau Dutungan terletak di Desa Palandro, Kecamatan Malusatesi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Untuk menuju ke pulau ini dari Kota Makassar dapat ditempuh selama 3,5 jam dengan jarak sekitar 132 km. Perjalanan ke Kota Baru dari Kota Makassar dapat menggunakan transportasi darat. Kemudian, dari dermaga Ujung Indah Kota Baru, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan perahu sekitar 10 hingga 15 menit menuju Pulau Dutungan. Perahu di sini hanya beroperasi dari jam 6 pagi hingga jam 5 sore. Untuk menyeberang ke Pulau Dutungan, pengunjung akan dikenakan biaya kurang lebih Rp40.000 per orang. Pulau Dutungan merupakan dataran berbukit seluas 9 hektar yang dikelilingi pasir putih di sisi luarnya dengan pemandangan laut yang biru dan jernih. Daerah dataran adalah kawasan kebun dan ilalang, sedangkan daerah bukit merupakan kawasan hutan yang cukup besar yang menjadi habitat berbagai jenis burung. Sementara itu, kawasan pantai pulau ini juga terbagi dua, yaitu kawasan pasir putih dan kawasan hutan bakau. Bagi pengunjung yang ingin menikmati keindahan bawah laut di pulau ini, tersedia peralatan snorkeling dan pelampung dengan harga kurang lebih Rp50.000 dan dapat digunakan sehari penuh. Selain itu, untuk pengunjung yang memiliki hobi memancing juga dapat memancing di perairan sekitar pulau ini, namun Anda harus membawa peralatannya sendiri karena pihak pengelola kawasan wisata tidak menyiapkan peralatan memancing. Pulau ini juga memiliki banyak restoran yang menjual makanan dan minuman, serta terdapat penginapan untuk pengunjung yang ingin bermalam di pulau ini. Pendengar, demikian Pesona Indonesia tentang Pulau Dutungan di Sulawesi Selatan. Kita berjumpa kembali besok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Kurang. Jika kau mau bersabar dan mencoba mengerti, ku pasti kan engkau bahagia. Jika kau bisa bertahan menungguku di sini, ku pasti kan engkau bahagia. Jika kau mau bersabar dan mencoba mengerti, ku pasti kan engkau bahagia. Jika kau bisa bertahan menungguku di sini, ku pasti kan engkau bahagia. Tapi tunggu dulu, ku rangkai dengan waktu. Ku semai harapanmu, sebelum ku temui ayahmu.
Nah, masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini dengan judul UGM Bantu Kendalikan Persebaran Corona dengan Aplikasi Siaga Mudi. Menjadi tradisi untuk merayakan lebaran di kampung halaman atau dikenal dengan istilah mudik. Namun, dalam kondisi pandemi, mudik menjadi rentan menyebarkan COVID-19. UGM pun membantu upaya penekanan penyebaran COVID-19 melalui aplikasi bernama Siaga Mudik. Aplikasi yang dikembangkan melalui kerjasama antara Pemprov Jawa Tengah, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, serta para dosen, alumni, dan mahasiswa sekolah vokasi UGM ini berguna untuk menelusuri riwayat perjalanan pemudik warga Jawa Tengah dalam usaha mencegah penyebaran COVID-19. Menurut data Dinas Perhubungan Jawa Tengah, gelombang pemudik telah mencapai angka 320.435 orang pemudik yang menggunakan angkutan umum, belum termasuk pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Aplikasi Siaga Mudik memfasilitasi warga yang terpaksa mudik di tengah pandemi COVID-19 ini. Imam Fahru Rozi selaku manajer teknis mengatakan, Pemprov Jawa Tengah mewajibkan para warganya yang mudik untuk mengisi aplikasi Siaga Mudik dan melakukan karantina diri selama 14 hari. Aplikasi ini dapat mendata jumlah pemudik berdasarkan lokasi tujuan mudik, alamat tinggal, dan lokasi singgah pemudik, serta kondisi kesehatan dari pemudik berdasarkan gejala-gejala sakit dan ada tidaknya penyakit bawaan dari sang pemudik. Nantinya, ada atau tidaknya intervensi medis dari dinas kesehatan terdekat dari pemudik juga berdasarkan dari output informasi dari aplikasi Siaga Mudik. Aplikasi ini pun dibuat dalam waktu kurang dari 1 minggu. Untuk memperketat pendataan, Pemprov Jawa Tengah bekerjasama juga dengan komunitas WE Indonesia di Jakarta dalam mempersiapkan sistem manajemen informasi pendataan pemudik melalui aplikasi siagamudik.jatengprov.go.id. Sistem yang dibuat sesederhana mungkin ini dikembangkan untuk membantu penelusuran riwayat perjalanan setiap orang agar pemerintah mampu menggambarkan kesiapsiagaan Jawa Tengah dan mengambil langkah yang bijak dalam menanggapi persebaran COVID-19. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
Terima kasih masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Sekarsari dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Nunung Wardiman. Penyanyi jazz kelahiran Surabaya ini dikenal sebagai salah satu penyanyi jazz wanita terbaik di Indonesia. Namanya mulai dikenal sejak ia merilis dua seri album, Nada dan Improvisasi tahun 1981. Seiring dengan namanya yang semakin dikenal, lagu-lagunya pun banyak yang menjadi hits. Selain lagu hits yang dipopulerkan olehnya, Nunu Wardiman juga melantunkan lagu yang sudah populer sebelumnya. Salah satunya, Layu Sebelum Berkembang. Lagu ciptaan Arianto ini pernah dinyanyikan oleh Teti Kadi dan duet Bruri Marantika dengan Emilia Contessa. Lagu ini mengangkat cerita tentang hubungan dua insan yang telah dipupuk sejak awal namun harus kandas sebelum merasakan kebahagiaan. Hal tersebut ibarat tanaman yang layu sebelum sempat berkembang. Pendengar, inilah Nunu Wardiman dengan Layu Sebelum Berkembang. Selamat mendengarkan.
Hatiku hancur mengenang dika, berkeping-keping janjinya. Kini air mata jatuh bercucuran, tiada lagi harapan. Tiada seindah waktu itu, dunia berseri-seri. Malam bagai siang seterang hatiku, penuh harapan denganmu. Kini hancur berderai di hatiku yang lama ku simpan, hancur kini sebelum berkembang. Mengapa ini harus terjadi di tengah kebahagiaan? Ingin ku rasakan lebih lama lagi hidup bersama denganmu. Itu dunia berseri-seri, malam bagai siang seterang hatiku, penuh harapan denganmu. Kini hancur berderai di hatiku yang lama ku simpan, hancur kini sebelum berkembang.
Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, boleh disampaikan ke akun sosial media kami, Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.